Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы.
Пасля смерці Коржыча ў печах ягоны саслужывец спрабаваў учыніць самагубства.
У Беларусі ізноў выраслі кошты на паліва і курыцу, што падаражэй наступным.
У нас усё рэгулюецца нашым урадам, таму тое, што, напрыклад, там з'яўляецца зніжэннем цэн для ўсяго свету, залежыць ад таго, як інтэрпрэтуе гэтыя навіны наш урад і Белнафтахім.
Міністэрства інфармацыі зоймецца фрылансерамі.
Каб неяк зрабіць, прадаць афіцыйны статус фрылансу, аб гэтым і мовы не можа быць, як за толькі закруціць гайкі, закрыць рты. Больш яны нічога не маюць на думцы зрабіць.
Гэта ды іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму «Еўразум». 13 жніўня ў судзе Маскоўскага раёна сталіцы працягваецца разгляд крымінальнай справы аб смерці радавога Аляксандра Коржыча.
На першым паседжанні пракурор Юрый Шарснёў зачытаў абвінавачванне трум сяржантам. Іх вінавацяць у атрыманні хабару, злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі і крадзяжы. Пасля паказанні далі маці Аляксандра Святлана Коржыч, і суд прыступіў да допыту пацярпелых салдат.
На трэцяе паседжанне суда жанчына не прыйшла, патлумачыўшы гэта тым, што ёй не цікава слухаць паказанні салдат, і яна хацела прысутнічаць на допыце абвінавачаных і сведак. Пра тое, як прайшоў чацвёрты дзень суда, даведаемся ад нашай журналісткі Насты Бойка, якая непасрэдна прысутнічала на судовым паседжанні. Наста, прывітанне, вось першае пытанне, распавядзі пра тое, што адбывалася на судзе ў панядзелак.
Прывітанне. Сёння суд працягнуў дапытываць пацярпелых салдат. Былі дапытаныя тры чалавекі.
Што гэта за людзі?
Ну, гэта вось першы радавы аскерка, гэта салдат, з якім больш за ўсё, па словах іншых пацярпелых, ну і па яго словах, па словах самого Рамана, сябраваў вось Саша Коржыч, але і я, напрыклад, спадзявалася вельмі на яго паказанні, і пракурор было бачна па яго пытаннях, па яго паводзінах, што ён таксама, ну, вельмі спадзяваўся на тое, што больш інфармацыі атрымаецца ад яго даведацца, але ці то ён баяўся, ці то ён сапраўды не вельмі валодаў інфармацыі, так, пра Сашу, пра тое, што з ім адбывалася медроці. Ну, карацей, ён распавёў не болей, чым іншае пацярпелае.
Наста, ты вядзеш онлайны на еўрарадыё.фм з гэтага судовага паседжання, і, напрыклад, стала вядома, што пасля смерці Коржыча яго саслужывец ледзь не ўчыніў самагубства. Што вядома пра гэтую сітуацыю? Распавядзі нам, калі ласка,
Дробязні. Так, гаворка ідзе пра радавога Аляксандра Алімхаджаева. У судзе пра гэта насамрэч нічога не казалі. Радавому аскеркі, які сябраваў з Коржычам, першым сёння даваў паказанні, пракурор задаваў пытанне на гэты конт, і ў прынцыпе яго пытанні пацвярджалі, што Алімхаджаева сапраўды больш не нясе службу і, напэўна, знаходзіцца не ў краіне. Але больш мы нічога не даведаліся. Яшчэ ў кастрычніку, журналістам ад сяброў Коржыча, якія пачалі сваё расследаванне, а таксама ад маці Сашы Святланы Коржыч, стала вядома, што пасля таго, як Сашу знайшлі ў пятлі, Аляксандр Алімхаджаеў хацеў скончыць жыццё самагубствам. Калі салдаты выехалі на вучэнні, ну, літаральна праз некалькі дзён пасля таго, як Сашу знайшлі ў пятлі, ён нейкім чынам зрабіў на дрэве пятлю, сеў на калені, пачаў маліцца і паліў вельмі шмат цыгарэтаў. Ну, гэта заўважылі іншыя людзі, і яны вось выратавалі яго. Пасля яго адправілі ў медроту, потым завезлі ў навінкі ў Мінск, і адтуль камісавалі, і вось па інфармацыі мамы Сашы, зараз ён, ну, пасля ён з'ехаў у Расію, ну, і якби, як мне таксама сёння распавіла адвакатка, пацярпелы Коржыч, яго на суд запрасілі ў якасці пацярпелага, але пакуль невядома, ці ён прыедзе, і ўжо суд будзе разбірацца там, ну, калі ён там будзе, ці будзе яго яўка, ці не.
Зразумела, але што яго падштурхнула да такога кроку?
Калі шчыра, я не ведаю, але думаю, што калі яны з Сашай сапраўды сябравалі, самі разумееце, што гэта быў шок для чалавека. Можа быць, ён нешта ведаў.
Ну, не будзем таксама даваць паказанні так. замест іх. Спадзяюся, што мы даведаемся, тым больш, калі ён будзе выступаць у судзе. А якія версіі салдаты выказвалі, калі ўвогуле выказвалі наконт смерці Аляксандра Коржыча?
Амаль так, натуральна, што пракурор задаваў пытанне на гэты конт, пытаў, ці мог Аляксандр скончыць жыццё самагубствам, што на гэты конт думаюць салдаты, але яны, калі штосьці адказвалі, то адказвалі не ведаем. Вось адзін з іх, дакладна не памятаю хто, сказаў, што напэўна Саша не мог скончыць жыццё самагубствам, таму што да таго, як ён лёг там у медпункт, яго нічога не турбавала. Там ён казаў, вось цытую, што хачу адслужыць хутчэй і з'ехаць працаваць. То бок, праблемы з'явіліся ў Сашы пасля таго, як ён вось адляжаў у медпункце, ён туды трапіў, таму што захварэў. І на тыдзень, мне падаецца, ён там пачаў потым скардзіцца на тое, што яго вельмі баліць сэрца, ну, на кепскае адчуванне, ён пра гэта казаў усім. Пасля яго з-за болі ў сэрцы палажылі ў медроту, адкуль ён выпісаўся і ўжо не вярнуўся.
Наста, дзякуй вялікі за гэтую размову. Я нагадаю, што ў панядзелак прайшоў чацвёрты дзень суда па справе аб смерці радавога Аляксандра Коржыча. У гэты дзень у залі суда выступілі салдаты, якія таксама пацярпелі ад сяржантаў, датычных да гібелі Коржыча. Еўрарадыё будзе сачыць за гучным працэсам. Аднаўленні па тэме будуць з'яўляцца на нашым сайце euraradio.fm.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» абмяркуем, як зменіцца статус фрылансера ў нашай краіне ўжо ў бліжэйшы час. Падрабязнасці пасля музычнай паўзы.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Міністэрства інфармацыі плануе актыўна заняцца фрылансерамі. Пра гэта ў інтэрв'ю тэлеканалу СТВ распавёў кіраўнік ведамства Аляксандр Карлюкевіч.
Па словах чыноўніка, пачаць трэба самога тэрміну фрылансера. Калі стане зразумела, хто гэта такі, то ведамства пачне высоўваць пэўныя ініцыятывы. Пры гэтым Карлюкевіч абяцае, што міністэрства будзе абмяркоўваць свае пазіцыі з журналісткай грамадскасцю.
Адзначым, што на сённяшні дзень праца фрылансераў у Беларусі ўвогуле не прызнаецца. Як зменіцца сітуацыя ў бліжэйшы час, даведаемся ад Дмітра Лукашука.
Разабрацца з тым, хто ж такія фрылансеры і з самім тэрмінам фрылансер, вырашыла Міністэрства інфармацыі. Пра гэта 12 жніўня заявіў кіраўнік ведамства Аляксандр Карлюкевіч у інтэрв'ю тэлеканалу СТВ. Мне здаецца, трэба вярнуцца да разгляду самаго тэрміна фрылансер і больш грунтоўна пагаварыць пра гэта і прыўнесці пэўныя ініцыятывы, кажа Карлюкевіч. Цікава, што зладзіць такое абмеркаванне міністр абяцаў яшчэ 5 месяцаў таму падчас падрыхтоўкі зменаў у закон аб СМІ. Але тады Міністэрства інфармацыі хацела пачуць аргументы на карысць таго, каб статус журналіста-фрылансера быў заканадаўча замацаваны. Што можа стаяць за гэтай ініцыятывай Мінінфарма і якія парады чыноўнікам могуць даць людзі наўпрост з фрылансерствам звязаныя? Фрылансер з Гомеля Кастусь Жукоўскі не верыць, што Міністэрства інфармацыі хоча для фрылансераў добра.
Фриланс, у маім паразуменні, гэта то, што нам кажа артыкул Конституцыі 34 і 33. Збор распаўсюду інфармацыі гарантаваны Конституцыяй. Нам, фрилансерам, от я за сябе кажу, дастаткова артыкула 34. Галоўна, што я карыстаўся гэтым артыкулам, да, не парушаў Конституцыю, і калі я ўжо зарабляю грошы, плаціў падаткі пажадана ў краіне, дзе я пражываю. Не трэба улазіць туды, куды яны не павінны лезці, бо гэта Конституцыя. Мая такая не просьба, а парада менавіта што. Не трэба перашкаджаць. Уже ёсць Конституцыя і ўсё.
Гомельскі фрылансер упэўнены, за ініцыятывай Мінінфарма стаіць не больш, як жаданне заканадаўча заткнуць рот тым, хто гэтым фрылансам займаецца. Не верыць у тое, што Мінінфарм збіраецца зрабіць журналістам-фрылансерам прасцей, і брэсцкі народны рэпарцёр Сергей Пятрухін.
Каб неяк зрабіць, прадаць афіцыйны статус фрылансу, аб гэтым і мовы не можа быць, як за толькі закруціць. Я маю на увазі фрылансу ў сэнсе журналістыкі, закруціць гайкі, закрыць рты. Больше они нічого не мають на думці зробити, я так думаю. Я би попросив цього чоловіка, який цим займається, щоб він не чапав ані блогерів, ані журналістів, фрилансерів і не перешкоджав їм посилати. Як це робиться, ну, наприклад, з незалежними СМІ, там, Рада Рація, я не веду, як його Рада, як це отримується з достатньо, то весь час штрафують за то, як, що у них немає акредитації. Що перешкоджає її дати? Нічого. Дайте всім акредитацію, пусть працюють згідно законодавства. Все, порушує законодавство? Да. Туди Калиласка, нехай отказывается, коли нет, то нет.
Блогер Антон Матолько раить не спешаться, серьезно все продумать и выучить в опыт фрилансу в Украинах с давними традициями журналистики.
Проблема в том, что Министерство информации подразумевает под фрилансером абсолютно любого пользователя глобальной сети интернет, который делает любое действие, фотографирует, снимает, пишет текст, пишет свое мнение. И в таком формате, конечно, не должно быть. Но надо понимать, что фрилансер профессиональный, человек, который целенаправленно работает на различные СМИ и получает за это гонорар, и фрилансер под форматом, условно, Антон Матолько, который что-то там сфотографировал, поднял вопрос, его перепечатали остальные СМИ, это разные понятия.
И погоджается с тем, что необходимо докладно вызначиться с разумением того, кто таки фрилансер. Бо, каже, коли оборонцу живел, штрафуют за працу на СМИ на подставе ее стриму у Фейсбуку, то это непримально. На думку блогера Эдуарда Пальчиса, Мининформации хоче законодавчо замацавать практику покарання фрилансеров, якія працують на незарегистрованные у Беларуси СМИ. И остерегается, что у фрилансеры чиновники запишут усіх блогеров, ці нават усіх тих, хто нешта буде писать у соцсетках.
Под фрилансера они могут подогнать всех там блогеров, просто любого, кто напишет в соцсети, и требовать от них каких-то правил, как работы по журналистам. Я думаю, это они больше хотят.
До речі, у соковіку 2018 года Александр Карлюкевич потлумачив Еврорадио свое бачення фрилансу.
Позаштатний кореспондент – це і є фрилансер. Ось, магчимо, ми зараз криху лишній час тратимо на визначення тільки термінів. Ось, а нам треба подумати по сутності. Я лічу, що що фрилансер, що позаштатний кореспондент. Раніше це називалося сільським робочим, юним кореспондентом. Всі повинні позиціонувати свої стосунки з певним медійним ресурсом. Мені здається, питання тільки у гэтым. Чому повинен закон перечити самому значенню фрилансера?
У Едуарда Пальчиса є одна пропанова до Мининформации. Что той может реально зробить, коли хоче зробить нечто доброе? Самораспуститься. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Дякую, Змітер. До речі, на сьогоднішній день фрилансерами з'являється прикладно 10% жихаров Норвегії, Данії і Естонії. А у Греції, Португалії та Італії фрилансить кожний четвертий працьовний українець.
При гэтым усі яны при жаданні можуть мати офіційний статус. У більшості європейських країн фрилансери оформляють ІП і самі вирішають платити відлічення у фонд і становитися часткой соціальної системи ціні. Штрафувати за вибір незручно для держави, натурально, ніхто їх не буде.
А після короткої музичної паузи і випуску новинок порозмовляємо про те, що чекає білоруську економіку і як рост доларом адаб'ється на добробиті білорусів. Не переключайтеся.
Єврозум. Живі у ритмі Європи.
Нафта у свете танее, а бензин у Беларуси традиционно дорожее у отказ. Уже кольки дён расте курс доллара, а за им чамусти подымаются кошты на курицу. И гэта еще ничего покуль невядома про махчимое повеличение ценов на коммунальные послуги.
Что отбывается с белорусской экономикой и як гэта добьется на добробытии звычайных беларусов? С чым звязаны апошние ваганні курсу валют? И як высока можа подскочить курс доллара, калі чакаць чарговага подорожения?
На гэтае да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажа эканаміст Яраслаў Раманчук. А мы перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Яраслаў, вот ўсё ж такі патлумачце мне, як так адбываецца. Кошты на нафту ў свеце падаюць, а бензин у Беларуси дорожее. И вот як так может быть? Вот чим тут некая взаимосувязь?
Справа в тым, што Беларусі ніколі не працавала па сусветных варунках, яна была ў некай такой звязцы з Расіяй, і гэта прывязана да таго, якія мы стасункі маем з Расіяй. Гэта першы чыннік. Другі чыннік гэта тое, што ў нас ручное кіраванне цэнамі, ў нас няма такога вось трансляцыі цэны на нафту, цэны на нафтапрадукты, у нас усё рэгулюецца нашым урадам, таму тое, што, напрыклад, там з'яўляецца зніжэнне цен для ўсяго свету, залежыць ад таго, як інтэрпрэтуе гэтыя навіны наш урад і Белнафтахім, які з'яўляецца такім магутным шлагбаумам альбо павелічэння, альбо зніжэння цэнаў. Таму мы, як, напрыклад, таксама сусветная эканоміка можа падаць, можа падымацца, але паколькі мы не інтэграваны ў яе, інтэграваны толькі праз нейкія там суравіну, вось мы не адчуваем гэтых скачкоў, вось і жывём у сваім балоце.
Но калі мы ўжо зараз загаварылі на тэму блізкую ўсім аўтамабілістам, то есть бензін, давайте на гэтую тэму крыху і далей.
Зазначу яшчэ, што ў гэтым апошнім месяцы, у ліпені, у нас дэфляцыя, у нас цэны знізіліся на 0,2%, і таму рэкордна нізкая інфляцыя за 7 месяцаў, недзе там 2,8%, і таму Нацыянальны банк кажа, ну глядзіце, у нас все добра з цэнамі.
Да, тым не менш, а што чакаць з цэнамі на тое ж самае аўтапаліва ў бліжэйшыя гады? Ёсць жа ж нейкія падазрэнні, што з-за таго, што гэтых манёўраў, што зараз напрыдумывала Расія, у нас ўвогуле невядома, што з гэтым будзе рабіцца, паколькі мы будзем, за колькі мы будзем купляць нафту.
Міцер, як ты кажаш, на гады, нават АПЕК не ведае, альбо Расія не ведае, што будзе на гады, тут ніхто не ведае, што будзе да прыканцы гэтага года, таму што тут справа, як будзе паводзіць Саудовская Аравія, як будзе паводзіць Злучаныя Штаты Амерыкі, якія з'яўляюцца велізарным прадуцэнтам і экспарцёрам нафты. Таму тут нам бы дажыць да вось пры канца гэтага месяца без абвалаў, але для нас можа значна больш такая цікавая навіна гэта тое, што Расія можа прыкрыць экспарт з сваёй краіны нафтапрадуктаў для Беларусі, альбо там зрабіць з пошлінамі, яна можа дэвальваць свой, апусціць свой расійскі рубель. Вось, і можа вось зноў у наступным годзе будзе нафтавы манеўр, які безумоўна прынясе негатыў для нашай эканомікі, таму што мы зноў прывязаны да гэтай нафты, якая ішла нам без пошлінаў, цяпер будзе іншы рэжым, і мы страцім прынамсі 300 мільёнаў даляраў, і гэта такая вельмі паверхнасная ацэнка, а калі мы паглядзім на ўсе наступствы, то я думаю, што трэба зноў ставіць крыж на Беларусі як эміратах, якія прывязаны былі да Расіі менавіта нафтай, газам і рынкамі збыту.
Ну, я так разумею, што калі будуць з-за вот гэтых манёўраў страты бюджэту, прычым на такія астранамічныя сумы, пра
якія... Ну, гэта не астранамічна яшчэ, 300 мільёнаў, гэта ведзеце. Бюджэт гэта амаль там 21 мільярд даляру. Гэта з фондам сацыяльна за забегі насельніцтва, з усімі іншымі фондамі. 300 мільёнаў, здаецца, не маленькая вось такая рэч, але як, зноў, калі мы паглядзім потым на тое, як мы гандлюем з Расіяй, што мы купляем і іншая рэч, то я думаю, тут страты могуць привести до быть принамсі у два разы большими.
Ну мы ж привыкли, як калі держава на нечым страчвае, то яна гэтыя страты спрабуе пакрыць за кошт беларусаў, то есть выцягнуць з нашай кішэні гэтыя грошы.
Калі і тое, што не так, і тое, што небяспечнае, што я пачуў меркаванне міністэрства фінансаў, якое кажа, што ў наступным годзе у нас будзе прафіцыт бюджэту. У нас выпадаючы гэтыя даходы мы ўжо ўлічылі ў бюджэт, і я кажу, а за які кошт, з дзе гэтыя крыніцы, якія будуць напаўняць бюджэт. І зноў міністэрства фінансаў так зноў намек, ну, да зразумення адкуль. Гэта павышэнне НДС-у, налога на даную вартасць, і акцызаў. Гэта значыць, што зноў людзі будуць плаціць больш за ўсе тавары, паслугі, таму што НДС па сутнасці ў кожным тавары ёсць. Ну і акцызы гэта тытунь, гэта алкаголь і гэта, безумоўна, паліва. Так што, калі будуць выпадаць даходы менавіта з гэтым, мы ўсе заплацім. І, на жаль, ось, калі Лукашэнка нават казаў, трэба не дапусціць агалення бюджэту, ось, Міністэрства фінансаў не ўдакладніла, што значыць не дагаліць бюджэту. І калі мы бачым даходы органаў дзяржаўнага кіравання ў 2017 годзе 42% ВВП, то за 4 месяцы гэтага года амаль 48,5%. Такім чынам, яны выцягваюць з нашых кішэняў амаль палову ўнутранага прадукту, гэта ўсё гэта, што мы вытвараем у нашай эканоміцы, І розмярковують по тих кишенях, які, ну, з моєго пункту глядження, не ведають, що з гэтымі таварамі потім робіць.
І так же, колькі акциз у кошті на літр паліва складає?
Ну, амаль 58-60% буде більше.
Буде ще більше.
Більше. Ну, так треба, як кажуть, треба брати європейський досвід, а в європейських країнах некоторих до 75% ціна, доля податків у ціні паліва. Так що, коли поглядимо на паліва, кажуть, ну, ось, ви ж хотіли Європу. Ну, Європа буде, доляр, літр паліва буде коштувати, наприклад, 1.5 євро. Угу. Нема чого, треба на велосипеди усе, на раверах і все. І все це буде легше.
Ні, ну, я тут згодний, може бути, вони тут хочуть до Європи дотягнутися по узровню там акциза, по узровню кошта на літр паліва, а по заробках вони дотягнуть до європейських.
А це ж не частка пропаганди. Пропаганда, вона на тим і керується, що треба частку нейкої правди казати, а друге, не кажуть незалежні СМІ, ось, які там мають зусім інший охват аудиторії. А люди й дурать, ну, і коли вони купляють гэту жвачку, що треба, каб держава ось, була соціально орієнтована, як давати гроші на пенсіонерів і на садки, і на ліки, і на усе, треба забирати там полову до даної вартості усієї економіки. Так, це така пропаганда, яка ось, люди споживають, гэта, консумують більше за 25 років, і урад сподівається, що так буде протягуватися.
Я завжди здивлявся, коли от бабулі, які там гандлюють зеляніною десь там каля дороги, кажуть, от касна, а чому у вас подорожила от зеляніна? Так долар же подорожив. От, а от подорожила раптом курица. От чому? От що? Долар подорожив, чи нафта буде дорожити? За чого от відбувається?
Справа в тому, що, наприклад, нам треба приготуватися до того, щоб послухати знову ще одну хвалю тлумачення, чому і білоруський рубль подевальваний. Буде девальваний, тому що, наприклад, турецька ліра опустилася амаль на 40%, російський рубль так само вже за 68,5, а був недавно вельми зусім інша лічба. Поскільки наш білоруський рубль прив'язаний до російського рубля у кошику на 50%, то у нас так само це буде. І знову кажуть, ось, ні, нема координації поміж Центральним банком Росії і Білорусі. Знову вони нас підставили. Ми все робимо добре, але нас не зрозуміють. Чому старушки це роблять? Тому що у нас є національна валюта, це валюта забезпечена і там прописана в Конституції, а є народна валюта, це доляр. І доляр знову з'являється тим якором, який користається і усі, і бізнес, і старушки, тому що за останні 25 років кидали нас з рублем, як хоче, з білками, гетами, зайчиками, а доляр, як і був, так і залишається тим якором, який заховує наші збереження і який дозволяє нейкими старушками усім робити нейкі розліки більш-менш справедливо.
Ярослав, я читаю повідомлення сьогоднішнє, там торгов валютних і бачу там, до прикладу, заголовки шокуючі такі: 13 жнівня російський рубель паскорив своє падіння. Ви зараз сказали про те, що магчыма з-за вот гэтага давядзецца дэвальвувати білоруський рубель. Що гэта означає?
Це означає, що у нас сьогодні російський рубель там 68,5, коли він буде 80, а коли гэта, ну, гэта чутки тільки про те санкції, які повинні бути введені супраць Росії, а коли вони реально будуть введені і буде магутний такий удар по Сбербанку, про фінансовій системі, про обслуговування довгов, ну тоді, як меркують некоторі російські аналітики, гэта навіть буде 100 російських рублів за доляр і навіть ще гірше. Гэта значить, що коли ми нічого не будемо робити, да, гэта буде подорожання білоруського рубля, і тоді ми положимо свій експорт. І тоді ми будемо у ситуації, коли, яка була у нас там 2015 році, там 2014, коли так само ми чекали, коли Центральний банк Росії з нами нешта почне узгаднять, російський, білоруський рублей подорожав у дочиненні до російського на амаль на 90%, ось, і здарилося те, що білоруси потекли з своїми долярами у Росії купляти машин, там, автомобілі, усе-все. Так само може бути тут, але поскольку у нас прив'язка, то Національний банк повинен буде девальвувати білоруський рубель у дочиненні не тільки російського, да і кошику валюта, і тоді у нас ось той стабільний курс, який був опошні там півтори роки, який прописаний навіть в бюджеті 2019 року, треба буде просто ось у кошик викинути, тому що це усе хотілки, які не мають нічого агульного з речаїсністю. Речаїсність така: ми прив'язані до Росії, І гэта прывязка не, зноў, Лукашэнка казаў дыверсіфікаваць, зменшыць прывязку. Ніхто ўрад нічога не робіць, як бы гэта адбылося. Таму ў нас будзе курс не 2,07, не 2,1, а можа быць 2,5 і нават 3, калі зноў пачне рэалізавацца гэта другая частка, якая хацеў бы ўрад, зноў накачка інвестыцыйных праектаў. А і калі не будзе грошаў зноў на тое, каб фінансаваць наш доўг, наступным годзе, нагадаю, гэта амаль 4 мільярда даляраў, 3,9 мільярдаў даляраў, гэта там каля 80% ВВП. Вось гэты тыя хібы, тыя інвестыцыйныя праекты, якія мы рабілі ў мінулым, якія не далі нам ніякога эфекту, будуць тым ярмом, з якім мы будзем уваходзіць у 2019 год.
Цалкам размову з эканамістам Яраславам Раманчуком пра тое, як адбываецца з беларускай эканомікай і колькі часу яшчэ будзе расці долар, глядзіце, чытайце на нашым сайце euraradio.fm.
А наперадзе ў праграме Еўразум паразмаўляем пра тое, як работнікам Магілёўскага завода прапануюць аднагадзінны працоўны дзень і што пагражае за адмову ад такой працы. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё, пры мікрафоне Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Чацвёрты месяц запар беларускія арганізацыі больш звальняюць супрацоўнікаў, чым наймаюць новых. Гэта вынікае са звестак Белстата. Паводле афіцыйных лічбаў, фактычнае беспрацоўе ў нашай краіне перавышае 200 тысяч чалавек.
А каб гэтая лічба не павялічвалася, некаторыя арганізацыі ідуць на нестандартныя крокі. Напрыклад, работнікам Магілёўскага прадпрыемства «Строммашына» прапаноўваюць пагадзіць на аднагадзінную дзённую працу з 7 да 8 раніцы. Што праўда, адмовіцца ад такой прапановы немагчыма, іначай можна стаць беспрацоўным. Падрабязнасці ў нашага журналіста Алексея Карпейкі.
Працоўны дзень для часткі работнікаў Магілёўскага прадпрыемства «Строммашына» будзе цягнуцца ўсяго гадзіну. Управляючы «Строммашына» Сергей Грынкевіч лічыць, што гэта унутраная справа прадпрыемства.
Так а в чем трагедия? Это что, не в рамках трудового законодательства или что? Почитайте ТК. Если там есть грубое нарушение трудового законодательства, то, наверное, с меня спрос. А если их нету, ну, я вам скажу следующее. Это внутренние дела предприятия.
Заводу «Строммашына» недавно был подолжный термин санации на 5 годов, до 2023 года. То бок, не варто быть оптимистичным, чакаючи хуткого погашения долгов и стабильного прибыткового існавання заводу.
На предприятии задействовано 4% производственных мощностей. Предприятие находится в процедуре санации. Я нахожусь здесь второй месяц. Мы начинаем вести работу по, скажем, по уменьшению затрат наших дополнительных, которые влекут убытки предприятий.
Сергей Грынкевич признає, что покуль нема магчимости платить зарплату усім, тим больше тим, хто тепер не задейничаний у витворчості.
И некоторых людей мы просто временно, из-за того, что они не задействованы на производстве, отправляем там, скажем, на небольшой, на какой-то кратковременный срок, пока они не будут привлечены к основной работе предприятия, там на одну ставку, на две, на три, связано с, уже, конечно, с, именно с профессией данного работника.
У отделе кадров «Строммашына» потлумачили, что такие змены еще не приняты, а навод, коли и будут, то закрануть пенсионеров, якія дагэтуль працуют на предприемстве.
Это еще не факт, случится только 20 августа. Сегодня приехали с Минска профсоюзы, и этот вопрос еще решает. Поэтому еще пока вопрос находится пока в решении. Еще никакого окончательного решения нет. Да, это только касается пенсионеров или тех пенсионеров, которые сейчас уже заканчиваются контракты в октябре. То есть это обычных работников не касается.
Магілёўскі завод «Строммашына» абвясціў пра банкруцтва ў 2015 годзе. За 3 гады санацыі і спроб вярнуць былого прамысловага гіганта ў строй, месца антыкрызіснага кіраўніка займае ўжо 3-й чалавек. З канца траўня 2018 года ім з'яўляецца Сергей Грынкевіч. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дарэчы, пакуль у Беларусі сярэдні працоўны тыдзень ўсё яшчэ складае стандартныя 40 гадзінаў, нягледзячы на ініцыятывы некаторых арганізацыяў.
А вось, напрыклад, у жыхароў Германіі і Нідэрландаў працоўны тыдзень у сярэднім на 15 гадзінаў больш кароткі, чым у беларусаў. Пры гэтым гадзіна працы каштуе каля 30 еўра.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-піс».
Бізи Бош.
Вітаю з новинами шоу-бізу, я Марія Вайтовіш. З Мерліна Менсона зняли обвинувачення у сексуальному гвалті. Як повідомлялося раніше, у суд звернулася жінчина, яку співак нібито зневажив у 2011 році. Округова прокуратура Лос-Анджелеса зайнялася розслідуванням, і справа у виніку була закрита за відсутності доказів. У прокуратурі означають, що обвинувачення на адрес музики були зв'язані з жаданням меркованої ахвяри притягнути увагу до своєї персони або до бізнесу по продажі його пам'ятних речей. Жінчина заявляла раніше, що у 2011 році Менсон силою утримлював її на протягу 48 годин і здекувався з її. Тим часом протягуються розслідування більш серйозних випадків, зв'язаних з іменами Харві Ванштейна і Стивена Сігала. Soulfly выпустили новый трек «Evil Improved» со своего 11-го студийного альбома «Ritual», який побачить свет 19-го кастрычника. Окромя того, опубликованный трек-лист и вокладка будущего лонгплея. Пластинка была спродюсирована и записана Джошем Уилбуром. Запрошенными музыками на альбоме стали Рэнди Блайт с «Lamp of God» и Рос Долан с «Emulation». Лидер гурта Макс Кавалера поделился, что вельми задоволены супрацовництвом с Уилбуром, який підштурховував додати більш груву у той час, як Кавалера змагався за хуткісні пісні. У виніку, по словах Макса, отримався справді крутий мікс з треку, який займає велике місце у його кар'єрі. Попередній альбом Soulfly під назвою Archangel вийшов у 2015 році. Церемонія уручення премії Teen Choice Awards, яка адлюстровує густи підлітків, відбулася 12 жнівня 2018 року в Каліфорнії. Під час вечорини були уручені узнагороди у 90 категоріях. Триумфатором церемонії став серіал «Ривердейл», який завоював 10 призів. Три узнагороди отримав фільм «Найвеликший шоумен». У тим ліку була означена актерська праця Зака Ефрона і Зенді. «Мстівці. Війна безконцості» були названі лепшим екшн-фільмом, а Роберт Дауні-молодший і Скарлетт Йоханссон – лепшими акторами. Лепшим науково-фантастичним фільмом тенеджери назвали «Чорну пантеру». Крис Хемсворт був означений призом за фільм «Тор Рагнарок», а Керрі Фішер була посмяротна удостоєна узнагороди як лепша актриса у фентезі-фільмі «Зорні війни. Апошні джедаї». У музичних категоріях узнагороди досталися Луї Томлінсону як лепшому співаку, Камілу Кабела полічили лепшою співашкою, Керді Бі – лепшим хіп-хоп-реп-артистом, Chainsmokers оказалися лепшим електронним проєктом, а Imagine Dragons – лепшим рок-гуртом. Гэта були новини сусветного шоу-бізу.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая, пачуемся на нашых хвалях.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.